Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Розширення енергетичного співтовариства. Що це значить для України?
Вступ до енергетичного співтовариства означає передусім формування спільного ринку та безпеку енергопостачання. Це має значення для інвестиційного клімату.
Рішення Конституційного суду Італії – не указ для прем'єра Берлусконі.
Queste cose qua a me mi caricano, agli italiani gli caricano, viva l'Italia, viva Berlusconi.
Генеральний секретар НАТО здійснює поїздку балтійськими країнами.
2008 summit we decided that Georgia and Ukraine will become members of NATO.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фріз з коротким оглядом міжнародних подій. Прошу, Зіновій.
Дякую, пані Людмило. Усім добрий вечір. Президент України Віктор Ющенко заявив, що готовий до діалогу зі своїм російським колегою Дмитром Медведєвим, але наполягає на нових принципах його організації. Або ми говоримо про нові принципи організації наших відносин, або ми говоримо як імперія з колонією, сказав глава держави сьогодні в Криму. Ющенко наголосив на неприпустимості відносин у режимі ультиматумів. Завтра президент їде до Молдови на саміт голів держав СНД. Наразі достеменно невідомо, чи відбудеться двостороння зустріч президентів України та Росії. Тим часом міністри закордонних справ країн СНД на зустрічі в Кишиневі обговорили порядок денний саміту Співдружності Незалежних Держав, що відкривається в п'ятницю у молдовській столиці. Серед його головних тем – організація урочистостей у зв'язку з 65-річчям перемоги СРСР у Великій Вітчизняній війні, а також проблеми, пов'язані зі світовою фінансовою кризою. Повідомляють, що в рамках саміту відбудеться тристороння зустріч президентів Азербайджану, Вірменії та Росії з нагірно-карабахського врегулювання. Командування новою системою ПРО в Європі, можливо, розміститься в Чехії. Подробиці від Оксани Паленської з Праги.
За повідомленням газети The Washington Post, про це сьогодні заявила заступник міністра закордонних справ США Елен Таушер на конференції організації «Атлантична Рада». При цьому Елен Таушер наголосила, що нова версія ПРО не буде торкатись тільки США і Чеської Республіки, а має служити безпеці всіх країн-членів Європейського Союзу і НАТО. Елен Таушер також сказала, що в Польщі могли б розміщуватись ракети «Петріот», які Польща вже давно хотіла б мати для власної оборони.
З Праги Оксана Пеленська. Брат президента Польщі, колишній прем'єр Ярослав Качинський, заявляє, що за його інформацією глава держави Лех Качинський не підпише Лісабонський договір 11 жовтня. Про таку дату підписання угоди раніше сьогодні повідомив помічник президента Польщі Олександр Щигло. Журналістку російської «Нової газети» Олену Мілашину нагородили премією Human Rights Watch за правозахисну діяльність. Лауреатами премії стали також громадські активісти з М'янми, Конго та Ефіопії. Олена Мілашина, попри тиск з боку влади, публікує матеріали про порушення прав людини в Росії, тортури та зникнення людей, продовжує журналістські розслідування, початі з колегою Анною Політковською, вбитою 3 роки тому, мовиться в повідомленні правозахисної організації. Міністр закордонних справ Ізраїлю Авігдор Ліберман вважає, що немає ніяких шансів найближчими роками підписати заключну мирну угоду з палестинцями. В інтерв'ю ізраїльському радіо Ліберман запропонував підписати з палестинцями проміжну угоду про гарантії стабільності, відклавши переговори з найскладніших і найсуперечливіших питань на пізніше. Раніше в четвер президент Ізраїлю Шимон Перес і спеціальний посланець Сполучених Штатів на Близькому Сході Джордж Мітчелл, який перебуває в Єрусалимі, навпаки висловили за максимально швидке розблокування ізраїльсько-палестинських мирних переговорів. Талібан взяв на себе відповідальність за вибух столиці Афганістану в Кабулі, жертвами якого стали 12 людей. Смертник підірвав замінований автомобіль сьогодні вранці в районі, де розташовані урядові установи та дипломатичні місії. Сьогодні назвали ім'я нового лауреата Нобелівської премії з літератури.
Нобелівська премія з літератури за 2009 рік присуджується німецькому авторові Герті Мюллер, яка зі зосередженістю поезії і відвертістю прози змальовує знедолених.
Оголосив постійний секретар Шведської академії Петер Егмонт. Мюллер народилася в німецькомовному місті в Румунії. Вона є автором віршів, прози, есе. Мюллер також є лауреатом багатьох літературних премій, як німецьких, так і загальноєвропейських.
Дякую, це був Зіновій Фріз з випуском міжнародних подій. слухаєте Європейську свободу. Вступ України до Європейського енергетичного співтовариства має стати запорукою стабільності для всієї Європи і стимулом для реформування української економіки та законодавства. Ця ідея була визначальною на сьогоднішній міжнародній конференції на тему розширення енергетичного співтовариства, що це означає для України. Проте, на думку частини її учасників, для входження до європейського енергетичного простору Україна передусім має подолати численні внутрішні перешкоди. Детальніше про виклики та перспективи енергетичної інтеграції Євген Солонина.
Енергетичне співтовариство було засноване влітку 2006 року і мало на меті формування єдиного енергетичного ринку в країнах ЄС та Східної Європи. На сьогодні договір про енергетичне співтовариство підписали 38 країн. 39-ю має стати Україна. Її вступ означатиме інтеграцію в європейський енергоринок і крок до членства у ЄС, заявив директор секретаріату енергетичного співтовариства Славчо Нейков.
Вступ до енергетичного співтовариства означає передусім формування спільного ринку та безпеку енергопостачання. Це має значення для інвестиційного клімату. Ми вже збираємо заявки щодо інвестицій до енергетичної галузі України.
Славчо Нейков зазначив, що розширення енергетичного співтовариства за рахунок України вигідне і європейським державам, адже це означатиме більш надійний транзит газу до Західної Європи. Приєднання України до договору може відбутися вже найближчим часом, заявив сьогодні голова представництва Європейської комісії в Україні Жозе Мануел Пінту Тейшейра.
За останні роки Євросоюз налагодив з Україною тісну співпрацю в енергетичній галузі. Важливим її кроком є переговори щодо приєднання України до договору. Рішення буде ухвалено в найближчі місяці. Україна має здійснити реформи – законодавчі, організаційні, регуляторні.
Ці реформи в Україні тривають і є досить успішними, заявив голова Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції Борис Тарасюк. Координатор з питань енергетичного товариства в Єврокомісії Олівер Сілла наголосив, що український уряд має знайти спільну мову з приватними компаніями в галузі енергетики і подолати тенденцію щодо збитковості державних. Адже в переважній більшості європейських держав підприємства цієї галузі не потребують дотацій. Зі свого боку, віце-прем'єр-міністр України у справах європейської та міжнародної інтеграції Григорій Немиря під час зустрічі з представниками енергетичного товариства запевнив, що ці та інші вимоги європейських партнерів буде виконано. За його словами, під час кризи інтеграція в енергетичній сфері є не просто викликом, вона є пріоритетом. Загалом Україна має хороші передумови для вступу до енергетичного співтовариства, пояснює провідний експерт енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.
Європейський Союз насамперед зацікавлений в тому, щоб країни, які є сусідами, мали адаптоване законодавство для того, щоб країни ці могли увійти в єдиний енергетичний простір Європи.
Експерт переконаний, що в даному разі йдеться і про енергетичну безпеку самої України. В разі виконання умов договору енергетичного співтовариства, її газотранспортна та енергетична системи стають частинами європейських, а отже стануть більш рентабельними, екологічно чистими і, що важливо, будуть більш надійно захищені від можливого тиску з боку постачальників енергоресурсів. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua
Європейська свобода. Сильвіо Берлусконі залишається на посту прем'єр-міністра Італії, навіть будучи обвинуваченим у корупції. У середу Конституційний суд країни позбавив главу уряду юридичної недоторканності. Вердикт означає, що проти політика відновлять колишні судові справи. Але, як виглядає, для самого Берлусконі це мало що міняє. Далі Наталка Кудрик.
Реакція на поразку була агресивною і войовничою. Рішення найвищого суду, на думку Сильвіо Берлусконі, суто політичне і сфабриковане ворогами лівоцентристами. Прем'єр не заощадив образливої лексики навіть на адресу президента республіки, колишнього комуніста Джорджо Наполітано. Красномовна атака полягала в одному – ніякої відставки.
Non succede nulla, noi andiamo avanti, i processi che mi scaglieranno dosso Milano sono delle autentiche farse.
Нічого не трапилося, уряд продовжує працювати. Судові процеси, які відкриють проти мене, сфабриковані. Я виділю частину робочого часу на походи в суд, щоб висміяти всіх, хто мене обвинувачує. Хай живе Італія, хай живе Берлусконі.
Mi caricano agli italiani, li caricano, viva l'Italia, viva Berlusconi.
заявив Сильвіо Берлусконі. Члени урядової коаліції всі як один згуртувалися на захист лідера. Вони стверджують, що рішення прем'єра не здавати позицій свідчить про його надзвичайну відповідальність перед виборцями. Єдність правоцентристів фактично унеможливила будь-які перспективи відставки обвинувачуваного прем'єра і, що взагалі мало ймовірно, дочасних виборів. Власне, впливове крило лівої опозиції і не сподівалося, що за можливості постати перед судом Сильвіо Берлусконі відмовиться від влади. Єдине, що доводять прем'єру опоненти, це відсутність будь-якої змови проти нього, у чому категорично переконаний глава уряду. Говорить Даріо Франческіні, лідер лівої демократичної партії.
La Corte Costituzionale ha semplicemente ristabilito un principio che era stato violato.
Конституційний суд не зробив нічого іншого, як просто відновив принцип, що був порушений. Це принцип рівності всіх громадян перед законом. Не може бути винятків. Закон один для всіх, для можновладців також.
Non ci possono essere eccezioni. Tutti sono uguali davanti alla legge, anche i potenti.
І що тепер? Проти пана Берлусконі найближчим часом можуть порушити дві заморожені раніше справи. В одній прем'єра обвинувачують у дачі хабаря британському адвокату Мілзу, щоб змусити його до неправдивих свідчень. Другий процес пов'язаний з зловживанням під час купівлі-продажу телевізійних прав компанії Mediaset, що належить родині медіамагната. Але, зважаючи на складну і затяжну систему правосуддя в Італії, найближчим часом пан Берлусконі нічим не ризикує, аналізують ситуацію оглядачі-правники. Італійський прем'єр добре відомий постійними конфліктами із правосуддям. Від 94-го року, коли успішний підприємець Сильвіо зійшов на політичний олімп Італії, проти нього порушували численні справи. Жодна не закінчилася обвинувачувальним вироком. Якими б не були обвинувачення і політичні наслідки, Берлусконі піднімає догори кулаки і не втомлюється повторювати. Добре, що Сильвіо є. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Європейська свобода. Сьогодні генеральний секретар НАТО Андерс фон Расмуссен відвідав з візитом Естонію та Латвію. Балтійське турне генсек Альянсу завершить завтра у Литві. У Талліні Андерс фон Расмуссен зазначив, що Росія на даний момент не становить загрози для жодної країни-члена НАТО. Генсек НАТО також підтвердив, що Україна і Грузія в майбутньому можуть стати членами Північно-Атлантичного альянсу за умови виконання необхідних критеріїв. Тему продовжує Людмила Пилип.
Генеральний секретар НАТО в Естонії зустрівся з президентом країни Томасом Хендріком Ільвесом, прем'єр-міністром Андрусом Ансіпом та іншими посадовими особами. Сторони обговорили питання поновлення стратегічної концепції НАТО, партнерських відносин та розширення альянсу, а також миротворчі місії НАТО. На спільній з президентом Естонії прес-конференції в Кадріозі Андерс Расмуссен підтвердив, що як 60 років тому при створенні НАТО, так і зараз головним принципом альянсу є захист своїх членів. Генсек наголосив, що захист держав-членів від зовнішніх загроз стане ключовим моментом нової стратегії, яку розробляє зараз робоча група під керівництвом колишнього державного секретаря США Мадлен Олбрайт. Расмуссен підтвердив, що НАТО залишатиметься в Афганістані так довго, як це буде необхідно, до тих пір, поки афганці не стануть господарями свого дому. Генеральний секретар НАТО зазначив, що Росія не становить загрози для балтійських держав та інших союзників альянсу. Він повідомив, що отримав чіткі сигнали з Москви про зацікавленість у розвитку стратегічного партнерства між НАТО і Росією. Андерс Расмуссен вважає, що є декілька сфер, в яких необхідно співробітництво між НАТО і Росією.
По-перше, це наша спільна зацікавленість у стабілізації ситуації в Афганістані. По-друге, боротьба з тероризмом, розповсюдження зброї масового знищення і також боротьба з піратством. Це сфери нашого взаємного інтересу та практичної співпраці.
Зазначив Андерс Расмуссен. На думку керівника Альянсу, нещодавні російсько-білоруські військові навчання в Білорусі не є загрозою для країн-членів НАТО, хоча й викликають стурбованість, зокрема, у балтійських держав. Коментуючи відносини НАТО з Україною та Грузією, генсек Альянсу підтвердив, що ці держави у майбутньому можуть стати членами НАТО.
Два роки тому на саміті НАТО в Бухаресті було ухвалено рішення про те, що Україна і Грузія можуть стати членами Альянсу, безумовно виконавши необхідні критерії. І це рішення залишається чинним. Створені комісії Україна-НАТО і Грузія-НАТО, в рамках яких ми ухвалили рішення про практичну співпрацю з цими державами для проведення реформ Збройних сил.
Зазначив Андерс Расмуссен.
Андерсен. Це перший візит Андерса Расмуссена на посаді генерального секретаря НАТО в країни Балтії. До 1 серпня цього року Расмуссен займав посаду прем'єр-міністра Данії. Людмила Пилип для Радіо Свобода. Рига.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Чи витримає натиск Європи чеський останній з Могикан?
Jsem hluboce přesvědčen, že prezident republiky poté, co bude k dispozici výrok a rozhodnutí Ústavního soudu České republiky, bude připraven ratifikaci.
U Moldovy počuli první signál pro kumilstvo u vyšších ešelonách vlády.
Family is family, but the rule of law and common sense need to carry the day if Moldova is to move forward to a European future.
Німкені протестують проти моди для дистрофічно худих жінок.
Wir brauchen einfach keine Stellvertreter mehr, keine Modelle mehr, die an unserer Stelle quasi Mode zeigen.
Про це у Європейській Свободі відразу після огляду польської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У четвер польське видання головну увагу приділяють реконструкції польського уряду, що її провів прем'єр Дональд Туск. З поля зору пресових видань Польщі не зникають важливі аспекти європейської політики, зокрема те, що польський президент Лех Качинський обіцяв після завершення референдуму в Ірландії більше не блокувати ратифікації Лісабонської угоди. Поляки вважають, що євровалюта захистила їх від наслідків світової фінансової кризи, і про це Єва Поштар.
Прем'єр Дональд Туск почав контрнаступ на опозицію. Лідер владної політичної партії вирішальний бій хоче відбути в стінах парламенту. Ставкою є майбутня перемога Дональда Туска в президентських виборах, що відбудуться в Польщі через рік, наголошує газета Виборча. Видання також акцентує окремі аспекти міжнародної політики. Щоденник повідомляє про те, що наступного тижня Варшаву відвідає заступник міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Олександр Вершбоу. Цей візит передуватиме приїзду до Польщі віцепрезидента США Джо Байдена, якого очікують у Варшаві 20 жовтня. Віцепрезидент повідомить про рішення США стосовно розміщення на території Польщі протиракетного щита, робить висновок видання. Газета зауважує, що розміщення на території Польщі протиповітряної оборони системи Patriot практично вирішене. Польщі залишається лише узгодити правовий статус перебування на території країни американських солдатів, підсумовує газета Виборча. У Польщі настав час для Лізабонської угоди, оголошує сьогодні щоденник Рзеczpospolita. Президент Лех Качинський під час врочистої церемонії у неділю поставить свій підпис під Лізабонським трактатом, запевняє представник адміністрації президента Олександр Щегло. Він сказав виданню про те, що Лех Качинський дотримується таким чином слова, бо ж він не раз запевняв, що коли ірландці скажуть так у другому референдумі, тоді він своїм підписом завершить ратифікацію документа в Польщі, наголошує Олександр Щегло у газеті Рзеczpospolita. Фінансова криза Полякам не страшна, такий висновок найновішого опитування, що про нього пише Дziennik Gazeta Prawna. Результати опитування показують, що Поляки розумно зустріли перші повідомлення про фінансову кризу. У нас не запоморочилася голова від недавно придбаного багатства. Наділі вміємо робити заощадження, коментує на сторінках видання результати опитування фахівець із Інституту Центр імені Адама Сміта Андрій Садовський. Важливо, що лише 28% Поляків не вистачає грошей на буденні витрати. З такими проблемами 16 років тому змагалося 75% Поляків. Валюта євро стала щитом, який захистив європейський континент від економічної кризи. Підсумовує Dziennik Gazeta Prawna. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European perspective doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Після переконливої підтримки Лісабонської угоди на ірландському референдумі погляди Європи звернені на Прагу. Від чеського президента очікують підпису, аби угода, що передбачає реформування установ Євросоюзу та зміну системи прийняття рішень, набрала чинності. Проте президент Вацлав Клаус вважає, що цей документ обмежує суверенні права його країни і тому чекає результатів аналізу чеського конституційного суду. Тим часом установи Брюсселя намагаються тиснути на президента євроскептика, який після ратифікації угоди ірландцями утримується від коментарів і не відповідає на дзвінки шведських лідерів, що головують у Євросоюзі. Детальніше Віталій Єрміця з Брюсселя.
Ухвали Лісабонської угоди у Брюсселі чекають із нетерпінням. Європейський Союз, що донині функціонував за угодою Ніцце, не знає, як бути далі. Наприкінці жовтня витікає термін мандату нинішньої Європейської комісії. Також закінчуються повноваження генсекретаря Ради Євросоюзу Хав'єра Солани. Проте, аби здійснити вибори нових єврочиновників, вже на базі нового законодавства бракує підписів двох президентів – польського та чеського. Лідер Польщі Лех Качинський мав би ратифікувати угоду в неділю. Сьогодні це підтвердив чільний представник адміністрації польського президента Олександр Щегло. Він заявив, що президент виконує свої обіцянки. Пан Качинський неодноразово зазначав, що у разі позитивної відповіді на ірландському референдумі його відповідь буде такою ж. Проте підписання, яке повинно відбутися в неділю, одразу після повернення Леха Качинського із поїздки до Ватикану, поки що заперечує колишній прем'єр і брат президента Ярослав Качинський. У будь-якому разі, раніше чи пізніше, але це все ж має відбутися. А от із найбільшим європейським скептиком, президентом Чеської Республіки Вацлавом Клаусом, справа складніша. Аби отримати, бодай, якісь гарантії та прискорити і без того дуже розтягнутий у часі ратифікаційний процес, брюссельські установи об'єднали зусилля, говорить Єжи Бузик, голова Європарламенту.
На наше рішення очікує 500 мільйонів людей. Без сформованої Єврокомісії і безпевненості навколо законодавства Лісабонського чи Ніцце, ми тільки здогадуємося про все. Отже, ситуація дуже складна. До того ж, ми мусимо обговорювати інституційне питання, в той час, коли слід було б обговорювати проблеми клімату чи неупинного росту безробіття. То, чому ми зосереджуємося на цій проблемі? Ціну цього повинні знати всі.
Каже голова Європейського парламенту, невизначеність навколо підпису президента Клауса дуже тривожить і шведське головування. Прем'єр-міністр Фредерік Рейнфельд нарікає на те, що Швеції доводиться керувати європейською співдружністю наосліп, каже шведський прем'єр-міністр. Прем'єр-міністр Ян Фішер намагається обнадіяти Брюссель, кажучи, що останній підпис під угодою буде покладений до кінця цього року. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Ви слухаєте Європейську свободу. Минулого тижня виконувач обов'язків президента і спікер парламенту Молдови Міхай Гімпу висунув лише одну кандидатуру на посаду голови Центрального банку країни. Цією кандидатурою був його племінник. Загальна реакція була реакцією розчарування, адже Альянс за європейську інтеграцію, що недавно переміг на парламентських виборах у Молдові і призначив спікера, серед іншого критикував попередній режим за непотизм, інакше кажучи, за кумівство. Що ж означають останні події? Про це у матеріалі Олексіса Менченка розмірковує голова місії ОБСЄ у Молдові у 2006-2008 роках Льюіс О'Ніл.
Кожен лідер хоче бути оточений людьми, яким він може довіряти. А хто ж, за великим рахунком, більше заслуговує на довіру, ніж родичі?
Спікер Міхай Гімпу запропонував минулого тижня на голову Центробанку Молдови свого небожа Корнелію Гімпу. Хоча партії Альянсу за європейську інтеграцію, АІЕ, постійно критикували комуністів за різноманітні конфлікти інтересів. Альянс обіцяв викорінити корупцію, а однією з найбільших цілей для критики були преференції, які одержував Олег Воронін, син колишнього президента-комуніста Владіміра Вороніна. Виглядало, що Олег мав свою частку практично у кожній ділянці економіки Молдови у роки правління батька. Хоча кандидатуру Корнелію Гімпу було швидко відкликано, цей епізод засвідчив, як багато ще Молдові треба пройти, якщо вона справді прагне запровадити західні стандарти і приєднатися до Європейського Союзу. Показовою була реакція прем'єр-міністра Влада Філата. Коли його запитали про це журналісти, він відповів: «А чому ви не питаєте, чому і мер Кишинева племінник Міхая Гімпу? Якщо ця кандидатура є кваліфікованою, то чому б їй не балотуватися? Головне – це професіоналізм, а не ступінь родинних зв'язків. Тобто прем'єр абсолютно проігнорував специфічне занепокоєння непотизмом, тобто кумівством і конфліктом інтересів. Він, так би мовити, переплутав різні речі. Мер Кишинева Дорін Кіртуака та його дядько Міхай Гімпу мають обов'язки, що не перетинаються, і їх обох обрали і можуть позбутися виборці. На відміну від цього, Корнелію Гімпу було б призначено дядьком на дуже важливу і у разі зловживань прибуткову 7-річну посаду, яка дозволяє регулювати молдовську економіку. Найбільша небезпека нового поступу Молдови до європейської інтеграції полягає у тому, що кожен лідер альянсу може почати шукати короткотермінових переваг коштом добробуту країни. Продовження старого стилю правління було б катастрофічним для Молдови, і партії альянсу за європейську інтеграцію могли переконатися, що виборці готові карати тих, хто ігнорує загальне добро і просуває особисті інтереси, адже вони прийшли до влади на цій хвилі. Цікаво, що закони Молдови, як виглядає, не дозволяють дій, які намагався вчинити спікер Міхай Гімпу. Закон про конфлікт інтересів стосується усього уряду, включно із президентом, говорить посланець ОБСЄ та голова місії у Молдові з 2006 по 2008 рік Льюіс О'Ніл.
В кожному разі це рішення Гімпу показало погану оцінку обставин і щонайменше являло собою конфлікт інтересів. Лише минулого тижня президент Таджикистану Емомалі Рахмон призначив свою 30-річну доньку Озоду заступником міністра закордонних справ. Це поставило Таджикистан в одну компанію з Узбекистаном, Казахстаном та Азербайджаном, що їх провідники просувають близьких членів сім'ї на найвпливовіші посади. Сім'я є сім'єю, але влада закон. Воно і здоровий глузд мають панувати, якщо Молдова хоче рухатися до європейського майбутнього.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
І на завершення європейської свободи зі світу моди. У Німеччині спостерігаються перші ознаки революції. Революції у світі презентації модного одягу. Найпопулярніший у цій країні жіночий журнал «Дюгіт» заявив, що більше не користуватиметься послугами професійних моделей, особливо якщо вони донестями худі. Про те, яким же моделям надає перевагу «Дюгіт», розповідає Ярослав Кандива.
Мабуть, не одній жінці доводилося бути розчарованою перед дзеркалом під час примірки супермодного вбрання. В каталозі все так прекрасно і легко, а на власних плечах розрекламований за допомогою професійних моделей одяг виглядає, м'яко кажучи, жахливо. Такої думки дотримується і головний редактор видання Brigitte.
Das schlimme ist ja, dass bei uns inzwischen anscheinend size zero, also die ganz kleinen Größen mit perfekt gleichgesetzt werden.
Was найгірше те, що в нас найменші розміри є синонімами зразкового. Але що власне можна назвати зразковим? Для нас найголовніше показувати привабливих жінок. Звичайно, ми з занепокоєнням ставимося до тих змін, які в останні роки відбулися в галузі моди.
In den letzten Jahren in der Modelbranche verändert hat nochmal.
Сказала Brigitte Huber. Ще у 80-х роках фотомодель десь на 13% важила менше за середньостатистичну жінку. Тепер ця різниця перевищує 20%. Критики вже давно глузують над такою ситуацією. Мовляв, зараз мода робиться не для звичайних жінок з природними округлими формами, а для якихось комах. Також і самі дизайнери, як от лондонський модельєр Кіндер Агуджіні, визнають, що моделі, які презентуються на підмостках, доводиться повністю перекроювати, аби ними могли скористатися нормальні жінки. Як написала газета Die Welt, відкритою таємницею є те, що навіть топ-моделі, як Наомі Кембл або Сінді Крауфорд, не можуть натягнути на себе одяг, який презентується на модних шоу. Німецький жіночий часопис Brigitte наважився тепер зробити крок в іншому напрямку і кардинально змінити ситуацію, принаймні на своїх сторінках.
Wir brauchen einfach keine Stellvertreter mehr, keine Modelle mehr, die an unserer Stelle.
Нам не потрібні більше моделі, які б замість нас презентували моду. Ми самі можемо відмінно і з великим задоволенням стати частиною інсценування.
Sondern wir können gut und gerne selbst Teil der Inszenierung sein.
Сказала Brigitte Huber. Часопис запрошує виступити в ролі фотомоделей звичайнісіньких жінок – бухгалтерів, домогосподарок, вчительок, менеджерів. Для цього видання оголосило конкурс і обіцяє, що вже перший номер наступного року буде укладено за абсолютно новим принципом. За словами головного редактора журналу «Brigitte», відгуки читачок на таку ініціативу виключно позитивні. Якщо вірити Губер, то виходить, що жінкам набридли вкрай вузькі і незручні платі й брюки, і цілком ймовірно, що 44-й номер одягу за українськими стандартами незабаром знову вважатиметься нормальним для прекрасної статі. Ярослав Кандива з Німеччини для Радіо Свобода.
І це все на сьогодні у «Європейській свободі». Її вела Людмила Литовченко. На все добре.